Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, իր հրաժարականը պահանջող 16 քաղաքական ուժերը ցանկանում են Հայաստանում խամաճիկային իշխանություն կամ անիշխանություն ձևավորել։ Ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգե Մանուկյանը խմբագրում է աղմկահարույց հայտարարությունը, այս անգամ էլ հավաստիացնում, թե իրենց ոչ թե ցնցումներ, այլ հանրային համերաշխություն է պետք։ Համանդրական դատարանը մերժեց Տարուկյանին մանդատից զրկելու ազգային ժողովից ստացված դիմումավարույթ ընդունել։ Հայաստանի տնտեսությունում անկումը խորանում է։ Առաջիկա օրերին տարածաշրջան կայցել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Երկօրյա այցով Բաքու է ժամանել Թուրքիայի նախագահը, երկկողմ հարաբերություններն ու Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթ Նոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրավական սահմանը վերջնականապես դեռ արձանագրված չէ, այսօր ազգային ժողովում հայտարարել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Վերջինիս խոսքով այս պահին ամբողջ սահմանի երկայնքի վերաբերյալ իրավական փաստաթղթեր են պատրաստվում սպասվելիք բանակցությունների համար, որոնք ըստ փոխվարչապետի տեղի են ունենալու մոտակա շաբաթների ընթացքում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը անհրաժեշտ է լուծել բանակցությունների ճանապարհով, վերջին ռազմական բախումները չեն կարող տևել ական կարգավորում ապահովել, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերը ելույթ ունենալով կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովում։ Մենք աշխատում ենք համանախագահող մյուս երկրների հետ և դեռևս բազմաթիվ հարցեր ունենք Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ հաստատված հրադադարի, Թուրքիայի դերակատարության, օտարերկրյա զինյալների ներգրավման և տրամադրված զինատեսակների վերաբերյալ, ասել է փոխպետքարտուղարը տեղեկացնելով։ Այս շաբաթվաverչին Մինսկի խմբի համանախագահներն այցելելու են Երևան և Բաքու, քննարկելու խնդրի դիվանագիտական լուծմանը վերադառնալու հնարավորությունները։ Թուրքիայի նախագահ երկօրյա այցով ժամանել է Բաքու, երկկողմ հարաբերություններն ու Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու։ Թուրքիան եղել է և կմնա Ադրբեջանի կողքին, այցից առաջ հայտարարել է Էրդողանը, խոստանալով հիմա էլ աջակցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերակառուցմանն ու զարգացմանը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե Բաքուն այս ուղությամբ մի շարք պայմանագրեր է կնքել թուրքական ընկերությունների հետ։ Ակնկալվում է, որ երկու առաջնորդները վաղը ներկա կլինեն Բաքվում անցկացվելիք ռազմական շքերթին, որը նվիրված է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակին։ Ռուս և թուրք զինվորականները ավարտել են Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման համատեղ կենտրոնի նախապատրաստական աշխատանքները և արդեն պատրաստ են սկսել իրենց առաքելությունը, հայտել է Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակ Օմեր Չելիքը։ «Մեր զինվորականները շուտով կտեղակայվեն, որպեսզի հետևեն հրադադարի պահպանմանը», ասել է թուրք պաշտոնյան առանց հավելյալ մանրամասների։ Մինչ այդ BBC-ի աղբյուրները հաղորդել էին, որ համատեղ կենտրոնը ամենայն հավանականությամբ կգործի ադրբեջանական Բարդա քաղաքում։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, թուրք զինվորականները դաշտային պարեկություն չեն իրականացնի և միայն հերակա տեխնիկական միջոցներով և անօթաչու թրչող սարքերով կհետևեն Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել է Իրան, օրակարգում են տարածաշրջանի անվտանգությանն ու երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ընթացքում Թերանը մի քանի անգամ դատապարտել էր սիրիացի վարձկանների ներգրավումը, պահանջելով անհապաղ դուրս բերել նրանց իր սահմանների մերձակա տարածքներից։ Ռուսաստանի պետդուման երրորդ և վերջնական ընթերցման փավանություն է տվել օրինագծին, որը անվտանգության երաշխիքներ է տալիս երկրի նախկին նախագահին և նրա ընտանիքի անդամներին։ Փոփոխությունը կատարվել է սահմանադրության վերջին բարեփոխումներին համապատասխան։ Օրենքի ուշ ստանալու համար փաստաթուղթը պետք է արժանանա նաև Դաշնային խորհրդի հավանությանը, ապա վավերացվի նախագահի կողմից։ Դրանից հետո Ռուսաստանի նախկին նախագահը պաշտոնաթողությունից հետո կստանա անձեռմխելիություն, նրան չեն կարող ազատազրկել, ձերբակալել կամ ենթարկել վարչական ու քրեական պատասխանատվության։ Այս արտոնությունից նախկին նախագահին կարող է զրկել միայն Դաշնային խորհուրդը, հայրենիքի դավաճանության կամ այլ ծանր հանցագործությունների մեղադրանքի դեպքում, որը սակայն պետք է հաստատեն Գերագույն և Սահմանադրական դատարանները։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն այսօր մեկնում է Բրյուսել Բրեքզիտի հարցով Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ բանակցությունների։ Պաշտոնապես Միացյալ Թագավորությունը պետք է Եվրամիության կազմից դուրս գա մինչև այս տարեվերջ, սակայն մի շարք վիճահարույց հարցեր մինչ օրս չեն հստակեցվել, այդ թվում փոխադարձ առևտրի ապագան։ Թե Լոնդոնը, թե Բրյուսելը չեն բացառում, որ կողմերը կարող են ի վերջո ընդհանուր հայտարարի չգալ և ապահարձանն իրականացնել առանց հստակ կանոնների։ Չնայած դրան, Բորիս Ջոնսոնն այսօր խորհրդարանում հայտարարել է Միացյալ Թագավորությունը հունվարի 1-ից կսկսի ծաղկել և բարգավաճել։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան գործադիրի անդամները այսօր եկել էին ազգային ժողով պատասխանելու պատգամավորների հարցերին, ընդդիմությունից ներկա էր միայն Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, որի ներկայացուցիչներին հետաքրքրող գլխավոր հարցը պարտության խորհրդանիշ դարձած վարչապետի հրաժարականի ժամկետներն են։ Ինքը Փաշինյանը համոզված է, որ իրենից հրաժարական պահանջողները, մասնավորապես փողոցային պայքար սկսած 16 կուսակցությունները Հայաստանում խամաճիկային իշխանություն կամ անիշխանություն ձևավորելու ցանկություն ունեն։ Սարգիս Սարությունյանին լսենք։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերը առաջարկում են Հայաստանում ստեղծել անիշխանություն կամ խամաճիկային իշխանություն, այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հարցնելով, այդ ինչու իր հրաժարականի փոխարեն չեն պահանջում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Խորհրդարանում կառավարության այդ հարցու պատասխանի ժամանակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը մի ամբողջ ցանկ ներկայացրեց, թե ովքեր են պահանջում վարչապետի հրաժարականը, սկսած ՎՀ-ներից վերջացրած տարբեր բնակավայրերի ղեկավարներով, որից հետո դիմելով Փաշինյանին հայտարարեց, թե ի պատասխան կառավարության ղեկավարը ընդամենը տարբեր կադրային փոփոխություններ է կատարում, այնինչ նման կերպ հարցը չի լուծվի առանց վարչապետի հրաժարականի։
Իսկ ինչու դուք այդ խորհրդանական ուժերը չեն պահանջում օրինակ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Իսկ ինչու այդ քաղաքական ուժերը եւ էլիտայի ներկայացուցիչները անընդհատ առաջարկում են սցենարներ, որոնք ունեն միայն մի նպատակ՝ ժողովրդին դուրս թողնել պրոցեսից, ընդ որում անվերադարձ։ Տեսեք, հիմա ձեր նշած քաղաքական ուժերը ինչ են առաջարկում։ Առաջարկում են Հայաստանում ստեղծել անիշխանություն կամ խամաճիկային իշխանություն։ Ներողություն եմ խնդրում ես բառի համար, բայց ուրիշ բնորոշում չեմ գտնում։ Ինչու՞։ Որովհետև առաջադրում են վարչապետի թեկնածու, որը չունի ժողովրդի աջակցությունը, որը չունի հենարան խորհրդարանում և որը չունի նույնիսկ հեռանկար արժանանալու ժողովրդի աջակցությանը, որովհետև պայման է դրվում, որ այդ թեկնածուն պետք է ընտրություններին չմասնակցի ընդհանրապես։ Հետևաբար այդ պայմաններում, եթե տեղի ունենա փոփոխություն և նշանակվի այդպիսի վարչապետ, որը չունի ոչ մի հենարան և ոչ մի աջակցություն, լեգիտիմության ոչ մի աղբյուր, ում վրա է հենվելու և ով է, ում է պատկանելու այդ իրավիճակում իշխանություն։ Իհարկե իշխանությունը պատկանելու է այն ուժերին, որոնք նրան բերել են այդ կարգավիճակին են հասցրել։ Եվ այն մի տարվա ընթացքում, որի մասին ասում են, ինչա տեղի ունենալու, վերականգնվելու են ընտրակեղծարարության բոլոր հնարավոր մեխանիզմները, որպեսզի Հայաստանը կրկին վերադարձվի ընտրակեղծարարության փուլ։
Փաշինյանի խոսքով իր հրաժարականը պահանջողների 90% այն մարդիկ են, որոնք արդեն 2018-ի հունիսից, այսինքն Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո էին պահանջում իր հրաժարականը։
Նրանց մի մասը ներքուստ էր պահանջում, մյուս մասը հրապարակային էր պահանջում։ Հիմա ուղղակի առիթ է, որպեսզի այդ պահանջը բարձրաձայնվի։ Հիմա դուք ասում եք պատերազմ, բայց եթե հետ նայենք պատերազմից առաջ, կտեսնենք, որ այդ կազմը և ասելիքը չի փոխվել։ Բայց իմ հարցը հետևյալն է. ինչու չեն պահանջում այդ թվում դուք, և խորհրդանական երկրորդ, ինչու չեմ պահանջում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Իմ պատասխանը հետևյալն է, ժողովրդին պրոցեսից դուրս թողնելու համար։ Եթե դուք այլ տարբերակ ունեք, խնդրեմ առաջարկեք։ Ես չեմ ասում 7%-անոց ուժը ոնց կարա ժողովրդի անունից խոսա։ Ես ասում եմ, ժողովրդի անունից կարող է խոսել ժողովուրդը, և ինձ համար տարօրինակ է, որ չի առաջարկվում աներկբա և միանշանակ այնպիսի մեխանիզմ, որտեղ ժողովուրդը խոսելու հնարավորություն կունենա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության ակցիաներ սկսած հայրենիքի փրկության ճակատ նախաձեռնության անդամները այսօրվա իրենց հավաքը տեղափոխել էին ազգային ժողովի շենքի մոտ խորհրդարանում վարչապետի ելույթին զուգահեռ շենքի արևանությամբ աջակիցների ներդիմել ընդդիմության վարչապետի ժամանակավոր թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, ով ի դեպ այսօր խմբագրել էր Կոշտ քննադատություն հարուցած իր մի քանի օր առաջ հնչեցրած հայտարարությունը, թե Փաշինյանը մեջբերում թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով կամ որ շարժումը չհաղթեց, գազազատ ժողովուրդն իրեն կհոշոտի. Այսօր ընդդիմադիր գործիչը հավաստիացրել է, թե իրենք չեն ուզում ցնցումներ, իրենց պետք է հանրային համերաշխություն և ատելության ու թույնի մթնոլորտը պետք է մնան անցյալում. Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել ընդդիմության այսօրվա հավաքին.
Ազգային ժողովի ճաղավանդակներից դեպի այս կողմ ընթանում էր ընդդիմադիրների հերթական հավաքը ազգային ժողովում, հերթական հարց ու պատասխաններ, որին մասնակցում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Այստեղ հավաքի ընթացքում բազմաթիվ ոստիկանական ուժեր էին կուտակված. Բաղրամյան պողոտայի այս հատվածը հավաքի ամբողջ ընթացքում փակ էր նաև Դեմերճան փողոցից դեպի ազգային ժողովի շենք տանող ճանապարհը. Այստեղ ելույթ ունեցան քաղաքական գործիչներ Դաշնակցությունից, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, ելույթով հանդես եկավ նաև ընդդիմադիրների վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, որը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի առաջարկությամբ պիտի ղեկավարի ժամանակավոր կառավարությունը, դրան էլ պիտի հաջորդի արդեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները. Սա ընդդիմադիրների ներկայացած ճանապարհային քարտեզն է։
Մեր պայքարը քաղաքական պայքար չէ, մեր պայքարը իշխանափոխության պայքար չէ, սա ազգային պայքար է, ազգային պայքար, եւ մենք ելենք մեկ հետ 200 տարի առաջ եւ 1000 տարի առաջ, նույնն է, օտարի միջոցով կոտորվել է մեր ամբողջ պետությունը, այն ինչ որ արվեց Արցախի հետ, նույնը հիմա շարունակել են անել Հայաստանի հետ։ Մենք այս տարածաշրջանի միակ հաղթած պետությունն էինք, համարվում էինք ամենահզոր բանակ ունեցող, 2.5 տարում էլ ամեն ինչը ոչնչացավ։ Ես երկար չեմ խոսի, ես կարճ ասեմ ձեզ, այս նույն հարթակից ես եղել եմ առաջնորդներից, որ տարել եմ ձեզ հաղթանակի և մենք ունեցել ենք անկախ պետություն, ղեկավարել եմ բանակը, մենք ունեցել ենք և հաղթել ենք։ Այժմ նույնպես ասում եմ ձեզ, գնանք միասին կհաղթենք, սա երկար տևել չի կարող, ինչքան տևի այնքան ավելի կործանում է մեր Հայաստանի համար։ Հիմա մեկ ծնկի իջած ողորմություն եք խնդրում այս ոեն երկրից, նորից ոտքի կանգնենք, գնանք առաջ, առջևում ես տեսնում եմ մենք ոնց ենք նորից դառնալու հզոր պետություն, արդար պետություն, բավարարող իր քաղաքացիներին, բոլորս միասին դեպի ախտանակ։
Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման մասին աղմկահարույց Երակոմ հայտարարության ստորագրումից մեկ ամիս անց Փաշինյանը ոչ միայն շարունակում է պաշտոնավարել, այլ նաև ներկայացրել էր առաջիկա 6 ամիսների իր անելիքների մասին ծրագիր։ Իշխող թիմը ոչ հեռանալու, ոչ էլ արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին չի խոսում, ինչպես են ընդդիմադիրները հասնելու իշխանափոխության։ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը այսօր ազատության տաղավարում որոշ փակագծեր է բացել։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Մենք գտնում ենք, որ հարցը պատասխանը ընդհանրապես ազգային ժողովի նիստերը, դրանք կեղծ օրակարգեր են։ Ազգային ժողովը կարող է մեկ գլխավոր օրակարգով նիստ գումարել, դա Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկությունն է, և Նիկոլը կարագա ազգային ժողով մեկ օրակարգով։ Կարդա իր հրաժարականի տեքստը։
Արդյոք օրինակ 3 փողոց դուրս էր եկել, հա, ինչպես ընդունված է ասել են կրիտիկական քանակը մարդկանց, որը իշխանափոխություն է ապահովում։
Մենք առաջևում ենք, որ հայտարարել ենք խաղ անհնազանդության բողոքների մասին, և բավականին մեծ թվով մարդիկ դուրս են եկել փողոց։ Կա համահայաստանյան, համահայկական դժգոհություն եւ համաժողովրդական պահանջ Նիկոլի հեռացման շուրջ եւ դա փաստ։
Երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ իր հրաժարականի պահանջը լայն տարածում չունի, հավանաբար համեմատում է 2018-ի իր առաջնորդած այդ փողոցային պայքարի հետ, երբ բաց փողոցներ չկան, միջ պետական ճանապարհները փակ են, երեք մեղմասած հեռու էր այդ վիճակից պարոն Սախաթելյան։
Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պատճառները փաստելու եւ համաժողովրդական դժգոհությունը ֆիքսելու խնդիր չունենք։ Դա օրերի հարց է, դա համահայկական եւ հայ ժողովրդի պահանջն է, եւ եթե այդ տրամաբանությամբ առաջնորդենք, իր աջակիցներ են հրապարակի 7-8-10 հոգին, որ այստեղից այնտեղից իշխուր մարդիկ են գտնում, բերում համազգեստ հակցնում եւ հանդես են գալիս Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները։
Ինքը դեռ կոչ չի արել, որ եկեք աջակցեք։
Ինքը որ կոչ անի, դրանց թիվը կարա լինի առավելագույնը 100-150 հոգի։ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չունի հասարակական որևէ աջակցություն, իր շրջանակում մնացել են իր նեղ կուսակցական ինչ-որ խմբեր, որոնք տատանվում են այդ մնալու հարցում, եւ որոշ սադրիչների խմբեր, որոնց այս օրերին տեսնում։
Այդ դեպքում ձեր աջակիցների քանակը, այդպես որ ասեմ, համաժողովրդականություն, դա ինչով է չափվում, պարոն Սաղաթելյան? Մոտ 2 տասնյակ կուսակցություններ 100 հազարների փողոց դուրս չեն բերում, եւ եթե քվեարկության արդյունքներով նայենք,
քվեարկության ժամանակ անցել է, իմ այդ մարդկանց քանակով եթե հաշվենք, վերջին մեր հանրահավաքը տեսել ենք։ Այսօր նաեւ փողոցում մատայած մարդիկ դուրս չգալը ունի նաև բազմաթիվ պատճառներ, սկսած այս մեր ողբերգական վիճակը, մարդկանց տրամադրությունը, վերջացրած եղանակով եւ այլն, բայց հիմա այստեղ փորձենք հասկանալ, թե Նիկոլ Փաշինյանը ունի հեռացման պահանջ, թե չէ, դա փաստավոր ունի, էլի։
Այստեղ էլ մի հակափաստարկ կա, էլի հիմնականում իշխանական շրջանակից է գալիս, որ այսօր անգամ Փաշինյանին մերժող շատ մարդիկ ձեր պայքարին կողքից են նայում, մտքում ասում են ավելի լավ է այսպես, կան նախկինները հետ կան։
Ահա, այս կա։ Կան բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր գտնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, բայց հարթակին կանգնած քաղաքական ուժերին, այսօրվա մեր միասնական թեկնածուին, նկատմամբ չունան այդ ամբողջական վստահություն։
Կամ հակառակ անվստահությունն է մեր պարոն Սաղաթելյան։
Ունեն անվստահություն, թեկուզ։ Դրա համար մենք մեր այդ քաղաքացիներին ասում ենք, որ սա մեզ իշխանություն բերելու պայքար չէ։ Սա հայրենիքը փրկելու պայքար է, դրա համար անհրաժեշտ է հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ստեղծվելու է դրանից հետո ժամանակավոր կառավարություն, ով ընդամենը 1 տարի հետո երկրում կազմակերպելու է արդար թափանցիկ ընտրություններ, բայց եթե Նիկոլը շարունակի մնալ այն 6 ամիսը, որ ուզում է, կամ 3 ամիս, կարճած մնալ ընտրություններին եւ իր վարչապետությամբ գնան ընտրությունների, ինքը չունի այդ վստահությունը եւ պարզապես կեղծելու է այդ ընտրությունները։
Դրա հակառակն էլ կա, որ Վազգեն Մանուկյանի դեմքով նախկիններն են վերադառնում ձեր դաշինքում է։ Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, դաշնակցությունը, Ռոբերտ Քոչարյանն է բացահայտ աջակցում։
2.5 տարի ներկայով ու նախկինով պարակտեցինք, թուլացրեցինք, ատելություն գեներացրեցին մեր հասարակության։
Ինչո՞ր է, պարոն Սաղաթելյան, մերժված են նրանք։
Բավարար, թին ու նոր, մերժված չգիտեմ ինչ, մերժվածը Նիկոլնա, իր թիմնա, որի պատճառով կորցրել ենք մեր հայրենիք։
Ինչո՞ւ չեք պաշտպանում Էդմոն Մարուկյանի թեկնածությունը։ Ավելի հավանական չէ, որ իմ քայլը դաշինքը նրան կտրի վարչապետ, քան ձեր թեկնածուին։
Երեք եւս հանդիպել ենք պարոն Մարուկյանին, կա խոսակցություն, երբ որ վերջնական հայտարարի կգանք, կհայտարարենք, չեն գա, չենք հայտարարի, բայց շարժում արդեն ունի միասնական թեկնածու, որի մասին հայտարարվել է եւ քաղաքական պրոցեսներ ընթանում։
Այսինքն չեք բացառում հնարավոր կոնսոլիդացիան փոխվի դեպի Մարուկյանի թեկնածությունը։
Շարժումը ունի ձևակերպած պահանջ եւ թեկնածու, եւ ես պարզապես դա անհնարին եմ համարում։
Ապարանում այսօր հավաքվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները իրենց բողոքը հայտնելու մի շարք համայնքների ղեկավարների վերջին օրերի հայտարարությունների հետ կապված։ Այստեղ մի շարք համայնքապետեր եւս միացել էին ընդդիմադիրների Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով կոչերին։ Մի շարք գյուղերի բնակիչներ ասում են, համայնքի ղեկավարներն իրավունք չունեին իրենց անունից ման հայտարարություն անելու։ Խոսափողը կրկին փոխանցում են Ռոբերտ Զարգարյանին։
Արագածոտնի մարզի Ապարանի շրջանի մի շարք գյուղերի բնակիչներ այսօր աջակցություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հավաքեին կազմակերպել։
Նորից տղեր ջան, Նիկոլ վարչապետ։
Նիկոլ վարչապետ։ Նիկոլ վարչապետ։ Նիկոլ վարչապետ։ Նիկոլ վարչապետ։
Քաղաքացիների վրդովմունքի պատճառը գյուղապետերի վարչապետի հրաժարականը պահանջելու վերաբերյալ հայտարարություններն են։ Ապարանցիներն ասում են, իրենք աջակցում են վարչապետին և համայնքապետերն իրավունք չունեն իրենց անունից այդպիսի հայտարարություններ անել։
Գյուղապետեր են մեր անունի ժողովրդի անունից։ Հա, ստորագրություններ են տվել, որ իրանք դեմեն մեր վարչապետին։ Մենք իմացանք ու հելել ենք այս գյուղի ժողովուրդները, իրանց ասում ենք, որ դուք սխալ եք, մենք դեմ չենք, մենք մեր վարչապետի կողքին ենք, էդի քո ձեր անձնական կարծիքն է, բայց իրանք որպես գյուղապետ իրավունք չունեն իրանք անձնական կարծիքն ասեն։
Ցույցի մասնակիցներն ընդգծում են, համայնքապետը չի կարող ժողովրդի անունից խոսել, իսկ եթե իր անձնական կարծիքն է հայտնում, ապա դա պետք է անի իր հրաժարականից հետո։
Իրան ղեկավար մարդիկ են, իրան կարան իրանց անձնական կարծիք ասեն, երբ որ հրաժարական տան։ Հիմա մենք կանչեր ենք,
մեր գյուղապետը ժխտեց, այդպես բան չեղենք, մենակ իր կարծիքն ասել, բայց համայնքապետն ով է, որ ամբողջաբանի համակի դեմ տեղը խոսա, ամբողջաբանի տարածքից Նիկոլ Փաշյանի կողքին է։
Հավաքված քաղաքացին ասում են, այս պահին իրենք իշխանությունների կողքին են։
Այդ օբշի բերենք վերու ու ռուսեր ինքս էս մինչա վերջ կտանիմ, մենք պիտի մենք։
Ինքն տղամարդ տղա։
Մենք պիտի վերուք մենք։ Որտե մենք ինքն ընտրե, մենք ինքս ուզեցա որ ուրան կերնին, մենք էլ եթե պետք եղավ ուրան ձիատ կայնջելու պահանջելու, մենք կայնինք ասենք ախպեր ջան, դու քո հրաժարականը քո օժար կամ քո թող գնա։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջած գյուղապետերը պետք է հեռանան, պնդում են ապարանի շրջանի բնակիչները։
Մենք այսօր հարթավանցիների պահանջն է, մենք ունենք մեր գյուղապետ, արդեն էլ չեղացի հաշիվ։ Գյուղապետ առանց գյուղացիքի կարծիքի հելնում ասում է ես դեմ եմ։ Այսօր մեր գյուղացիքի հիմնական պահանջը մեր գյուղապետը պիտի հրաժարական գրի գնա։
Շենավանի գյուղապետ Ժիրայր Ղազարյանը մանրամասնում է, ապարան խոշորացված համայնքի կողմից իրենց անձնական կարծիքի վերաբերյալ հարցում է իրականացվել, և ինքը պնդել է, որ Փաշինյանը չպետք է շարունակի պաշտոնավարումը, այդուհանդերձ ընդունում է, որ բնակիչների տեսակետն իրենից տարբերվում է։
Թե երեք, թե մյուս օրը այդ ուղությամբ իմ կատարած սխալի համար ասել եմ, որ ես իմ կարծիքը, չնայած ժողովրդի ոչ մեկի կարծիքը իմնի հետ կապված չի, ես մենակ իմ տվել եմ պատասխան, որ ասենք ժողովուրդ ջան, այս հարցում ես կատարել եմ ասենք սխալ, որտեղ ժողովուրդ, այնտեղ ասենք ժողովրդի մի մասնիկ, այսինքն ես, ինչ որ այս ուղությամբ ցավը տանեմ, ամեն ինչ նորմալ է։
Ղազարյանն ասում է, բնակիչների մեծամասնությունը սատարում է գործող վարչապետին և ինքը ժողովրդի հետ է։
Եթե ժողովրդի 90% Փաշինյանի կողմնակիցն է, անկախ ամեն ինչից ես էլ ժողովրդի հետ եմ, ժողովրդի հետ աշխատում եմ, նույն ջուրը խմում ենք։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզի Թումանյա համայնքի ղեկավարի վարչապետի հրաժարականի պահանջով հայտարարությունը ևս բողոքի ալիք է առուցել համայնքում։ Պաշտոնյայի աշխատակազմի ներկայացուցիչները իրենց անուննից տարածված հայտարարության մասին սոցիալական ցանցերից են տեղեկացել։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Առաջիկա օրերին Մինսկի խմբի համանախ
ուշադրության եմ ներկայացնում Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Թումանյանի համայնքապետ Լևոն Զավարյանը համայնքապետարանի բոլոր 28 աշխատակիցների անունից իր Facebook-յան էջում հայտարարություն է տարածել վարչապետի հրաժարականի պահանջին միանալու մասին։ Հայտարարության մեջ համայնքապետը նշել է.
Թումանյանի համայնքապետարանի աշխատակազմը ևս միանում է Սյունիքի, Շիրակի և մյուս մարզերի համայնքների կոչին պահանջելով վարչապետի հրաժարականը, փրկելու Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատիվն ու արժանապատվությունը։
Համայնքապետարանում տեղեկացանք, որ երեկ իր Facebook-յան էջում հայտարարություն տարածած համայնքապետ Լևոն Զավարյանը վարակվել է կորոնավիրուսով և երկու շաբթի օրվանից հիվանդանոցում է բուժում ստանում։ Այս օրվանից կորոնավիրուսով վարակվելու պատճառով բացակայում էր նաև նրա տեղակալը։ Ներկա բոլոր աշխատակիցներին ասացին, որ Facebook-ից են տեղեկացել իրենց անունից արված հայտարարության մասին։
Հրապարակվեց, իմացա, որ դուք միանում եք այդ պահանջին, ճիշտ եմ հասկանում։
Հա։
Իսկ միջև այդ որևէ մեկը ձեր կարծիք հարցրել է։
Հա։
Լավ չի ասում։
Դե հարցեր մտա։
Այսինքն հրապարակվելուց հետո իմացա, որ դուք միանում եք հրաժարականի պահանջին։
Հա, թող հրաժարական տա, թող չգիտեմ, ես չեմ ուզում խառնվեմ ոչ մի բան։
Կարելի է պատասխանների ձեռք մնալ, մենք մեր գործով զբաղվենք։
Ինչու, բայց ամեն դեպքում դուք
աշխատում ենք։
Դուք միանում եք Նիկոլ Պաշինին։
Մենք աշխատում ենք։ Ոչինչով չենք միանում, ոչ մի բանով աշխատում ենք այս պահին։
Համամիտ եք, որ բոլոր աշխատակիցները իսկապես միանում են։
Համամիտ եմ, բայց առանց մեկնաբանությունների։
Ինչին եք համամիտ։
Որ Նիկոլը հեռանում։
Ինչեր հայտարարություն անել։
Ես ոչ մի մեկնաբանություն չեմ ուզում անել, միայն համամիտ եմ։ Վերջ։
Աշխատակազմի քարտուղար Ռուզաննա Շահվերդյանն ասաց համամիտ է իր ղեկավարի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն անհրաժեշտ է, թեև հրաժարվեց հարցազրույցից։ Մինչդեռ Թումանյանի բնակավայրեր հանդիսացող Շամուտ, Աթան և Ահնիձոր բնակավայրերի վարչական ղեկավարները, որոնք ևս համայնքապետարանի աշխատակազմի անդամներ են, ասացին, որ ոչ միայն նման հայտարարություն անելուց առաջ համայնքապետարանում չեն հարցրել իրենց կարծիքը, այլև համայնքի ղեկավարն ու նրա ենթականները վստահ են եղել, որ իրենք վարչապետ պետի հրաժարականի պահանջ չունեն։
Ոչ նա հորի խոստրին, ոչ էլ նա հորի խոստրին, բայց այդ մարդ հրաժարականի մայլ ասեմ կողմիմ, ես կողմ չիմ, քանի որ մենք են ազնենք, որ ձեզ չատորի նստած որի տակը կանդմեն, որ
Շուրջ կես տարի Թումանյան համայնք նավականի չունի։ Դեռ ամռան նավականու անդամները մեկը մյուսի ետևից հայտարարեցին, որ այլևս անհնար է աշխատել գործող համայնքապետի օրոք, հրաժարական ներկայացրին, վայր դրեցին մանդատներն ու ավականին լուծարվեց։ Հաջորդ տարեսկզբին կլրանա խոշորացված համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը։ Նա դեռ ամիսներ առաջ հայտարարել էր, որ հաջորդ ընտրություններին այլևս չի առաջադրվի։ Նախատեսվում է, որ համայնքի ղեկավարի ու ավականու ընտրությունները միաժամանակ տեղի կունենան։ Ավականու արդեն նախկին անդամ Տիգրան Մխիթարյանը, որ նույնպես հրաժարվել էր ավականու անդամությունից համայնքի ղեկավարի հետ ունեցած անհամաձայնությունների պատճառով, վստահ է, որ Լևոն Զավարյանը չի արտահայտել ոչ միայն համայնքի բնակիչների մեծամասնության, այլ անգամ համայնքապետարանի բոլոր աշխատակիցների կարծիքը։
Մարդկանց ահռելի մեծամասնությունը, ահռելի, դա ասենք ես մոտավորապես կարամ ասել 70%-ի մասին, իրենք կողմ չեն վարչապետի հրաժարականին կամ ասենք կառավարության հրաժարականին։ Այսինքն այս դեպքում դառնում է, որ համայնքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը ժողովրդից կտրված հայտարարություն է կատարել։
Երեք Սպիտակի համայնքապետարանի պաշտոնական էջում ևս վարչապետի հրաժարականի պահանջին միանալու մասին հայտարարություն էր տեղադրված համայնքի ղեկավարի և ավականու 6 անդամի անունից։ Այս հայտարարությունը Երևանից դժգոհության ալիք է բարձրացրել Սպիտակում։ Սպիտակցիներն իրար ետևից հայտարարությունը դատապարտող գրառումներ են անում իրենց Facebook-յան էջերում։ Այսօր արդեն հայտարարություն տարածվեց, որ վաղը բնակիչները համայնքի ղեկավար Գագիկ Սահակյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ կսկսեն։ Նշենք, որ դեկտեմբերի 7-ին համայնքապետը չդիմավորեց Սպիտակ այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, երկրի և համայնքի ղեկավարները կես ժամվա տարբերությամբ ծաղիկներ դրեցին երկրաշարժի զոհերի հիշատակի հուշակարին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Բարձր դատարանն առայժմ չի քննի խորհրդարանական խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավարի պատգամավորական լիազորությունների դադարեցման հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նորենզրական գործունեությունից զրկելու հարցի վարույթը սահմանադրական դատարանը մերժել է ընդունել օրենքով նախատեսված ժամկետը չպահպանելու հիմնավորմամբ։ Հազգային ժողովի խորհուրդն էր դիմել բարձր դատարան հիմքը ընդունելով սահմանադրական դրության արգելքը, ըստ որի պատգամավորը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ։ Ինքը Ծառուկյանը պնդում է, որ ոչ թե գործարար է, այլ սեփականատեր, իրեն պատգամավորական մանդատից զրկելու փորձերն էլ գնահատում է որպես քաղաքական հետապնդում։ Գանես Արիբեկյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Սահմանադրական դատարանը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու դիմումը վարույթ ընդունել։ Բարձր դատարաններ դիմել ազգային ժողովի խորհուրդը հիմք ընդունելով կոռուպցիայի կանխարգելման կատարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, մերժման պատճառը տեխնիկական բնույթի է։ Ազգային ժողովի խորհուրդը նիստը հրավիրել է ժամկետների խախտմամբ։
Համապատասխան հիմնավորումները ժամկետների հետ են կապված, կրկնում եմ, որոշման պատճառաբանական մասում կարտացոլվեն և կհրապարակայնացվեն դատարանի կայքում։
Ըստ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, պատգամավոր Ծառուկյանը խախտել է սահմանադրությունը և միաժամանակ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Այս եզրակացության հիման վրա Իշխող Իմքայելի խմբակցության նախաձեռնությամբ երկու շաբաթ առաջ հրավիրված նիստում որոշվեց Ծառուկյանին մանդատից զրկելու հարցով դիմել բարձր դատարան։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն խորհուրդը նիստ պետք է հրավիրեր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը ստանալուց 7-օրյա ժամկետում։ Հանձնաժողովը խորհրդարան է դիմել նոյեմբերի 3-ին, սակայն նիստը հրավիրվել է նոյեմբերի 16-ին, խախտելով ազգային ժողովի կաննակարգով սահմանված ժամկետը։ Հենց այս պատճառաբանությամբ էլ ՍԴ-ն մերժել է, թեև դատավոր Շաթիրյանը կողմ է եղել, որ այդուհանդերձ դիմումը վարույթ ընդունեն։
Ես գտել եմ, որ պետք է ընդունվի վարույթ և դառնա ըստ էության քննարկման առարկա, թե ըստ էության քննարկման արդյունքներով դատարանը ինչ որոշում կկայացներ, սա արդեն այլ հարց է։
Իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի կարծիքով ժամկետը խախտվել է հիմնավոր պատճառով։ Ըստ նրա հաշվարկի իրենք պետք է նիստ հրավիրել էին նոյեմբերի 10-ին, սակայն նոյեմբերին գիշերվանից պատգամավորի ձևակերպմամբ մի խումբ մարդիկ զավթել էին խորհրդարանը, որտեղ օրեր շարունակ հնչական գործողություններ էին և պատգամավորները չէին կարող աշխատանքի գալ։
Ըստ էության խորհրդարանը, եթե ես հիմի չեմ սխալվում, որ մեզ այլևս սիրահարվածներ ասին, որ կարող ենք աշխատանքի ներկայանալ, կարծեմ 14 կամ 15 նա եղա, այսինքն ոնց որ խորհրդարանի բնականոն աշխատանքը հենց վերականգնվել է, արդեն 16-ին էլ այդ արտահերթ նիստը հրավիրվել է։
Պատգամավորի համոզմամբ սահմանադրական դատարանը կարող էր չմերժել դիմումը ձևական սխալի հիմքով, քննել Ծառուկյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմքերը և որոշում ընդունելիս եզրակացնել, արդյոք ձևական սխալը դիմումի վերջնական ելքի համար էական խախտում դիտվում էր, թե ոչ։
Դա էլ կարող էին, ասենք, դիմումը քննելով, չէ՞, նիստում արդեն քննելով այդ որոշեին։ Հիմա ըստ ձեր ներկայացրածի իրենք այդ ձևական սխալի հիմքով որոշել են մերժել արույթի ընդունումը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի պնդմամբ Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու գործընթացը քաղաքական հաշվեհարդար է և սահմանադրական դատարանը չէր կարող հիմնազուրկ դիմումն ընդունել վարույթ։
Որևէ ապացույց, որ ապացուցի, որ Գագիկ Ծառուկյանը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ցույցինը չկարողացավ ներկայացնել։ Ես կարծում եմ սահմանադրական դատարանը, որտեղ լուրջ իրավաբաններ են, չէր կարող նման ծիծաղելի հիմնավորազուրկ, որևէ հիմնավորումից զուրկ թուղթը ընդունել վարույթ։
Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով Իշխող ուժը չի բավարարվի սահմանադրական դատարանի մերժմամբ և կփորձի ուղիներ գտնել Ծառուկյանին մանդատի զրկելու համար, քանի որ ըստ նրա դա անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի պատվերն է։
Կրկին փորձելու տարբերակը Նիկոլի դեպքում չի բացառվում, բայց ամեն դեպքում, եթե իրենք փորձելու են այդ ճանապարհով գնալ, ապա որևէ փաստ իրենք չեն կարողանալու ներկայացնել, որ Գագիկ Ծառուկյանը զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։
Արդյոք ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարի մանդատի զրկելու համար իշխանական խմբակցությունը երկրորդ անգամ սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորություն ունի, թե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ղեկավար Հայկուհի Հարությունյանը, թե պատգամավոր Հովակիմյանը հրաժարվեցին հարցին պատասխանել, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի մերժման պատճառաբանությունը չեն ուսումնասիրել, իսկ այդ որոշումը բարձր դատարանը կհրապարակի երրորդ ժամկետում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, կորոնավիրուսի, ապա նաև պատերազմի հետևանքների ֆոնին Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամ նորորի խորանում է, մասնագետները ընկման մեծ թվեր են կանխատեսում, ընդհուպ մինչև 8.5%, միևնույն ժամանակ էլ արձանագրում, որ իրավիճակը աղետալի չէ, հաշվի առնելով, որ տնտեսական նույն ճգնաժամի մեջ են հայտնված աշխարհի մեծ թվով երկրներ, իսկ արդյոք Հայաստանի իշխանությունները ևս փորձում են բազմաթիվ պետությունների պես ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնել իրավիճակը բարելավելու համար։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի տնտեսությունը մանկումը խորանում է։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 10 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը անկում է ապրել 6.7%-ով և սա 2020 թվականի ամենավատ ցուցանիշն է։ Օրինակ առաջինին ամիսներին այդ անկումը 6.6% էր, 8 ամիսներին 6.4, 7 ամիսներին 5.7 եւ այդպես ավելի ու ավելի քիչ, իսկ անկումը սկսվել է այս տարվա առաջին 4 ամիսներից սկսած, երբ հունվար-ապրիլ ժամանակահատվածում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նահանջապրեց 1.4%-ով։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Իմքայլը խմբակցությունից Արտակ Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում որպես պատճառ նշեց կորոնավիրուսն ու 44-օրյա պատերազմը։
Այս ամենով հանդերձ մենք կարող ենք պնդել, որ տնտեսական անկումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականին կլինի մոտարապես 7-8.5% շրջանակներում։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք այ ինչով է դա պայմանավորված, դա նաև պայմանավորված է որոշակյորեն նոյեմբեր ամսի համատաբար ավելի պասիվ լինելու կանխատեսումներով կամ մոտեցումներով։
Տնտեսագետի խոսքով պատերազմի բացասական հետևանքները բնականաբար իրենց զգացնել կտան նաև նոյեմբեր ամսին։ Արտակ Մանուկյանը միաժամանակ ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ անգամ պատերազմի ու կորոնավիրուսի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը այնպիսի անկում չապրեց, ինչպես օրինակ 2009 թվականին՝ 14.1%։
Նույնիսկ այս բացասական ֆոնին ակնկալվում է վատագույն սցենարում 8.5%-ով տնտեսական անկում, եւ սա իհարկե խոսում է նաեւ նրա մասին, որ այդ ժամանակ գործող պրոֆեսիոնալների կառավարությունը եւս կարծես թե այն տնտեսական մարտահրավերները, որոնք նրանց արժեք ծառացած էին, չէր կարողացել պատշաճ կերպով լուծել, եւ դրա համար տնտեսական դիմադրողականությունը շատ ավելի թույլ էր, եւ ավելի թույլ ճգնաժամի պարագայում Հայաստանը գրանցեց շատ բարձր, աննախադեպ բարձր տնտեսական անկման ցուցանիշ։
Կառավարության կենտրոնական բանկի կանխատեսումների համաձայն այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կփակի մոտ 7% անկմամբ։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով աշխարի բազմաթիվ երկրների հարվածած տնտեսական այս ճգնաժամի ընդհանուր պատճառը առողջապահական է՝ կորոնավիրուսը, ուստի բազմաթիվ պետություններ փորձում են ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնել։
Եվ այս պայմաններում ամեն մի երկիր իր խնդիրը յուրօրինակ ձևով էր լուծել, Գառնանը մի ձևով էր լուծել, հիմա Աշտանը մեկ ձևով, կամ նույնիսկ նույն մոտեցումներն են ցուցաբերում, օրինակ Եվրոմիության երկրները կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Մեծ Բրիտանիան կամ նույն Ճապոնիան, որովհետև իրենք ուղղակի հնարավորություն են տալիս իրենց արժույթը տպելով շուկա մտցնել այդ գումարները եւ մարդկանց օգնել։
Մյուս կողմից ըստ Խաչատրյանի Հայաստանի պարագայում կարևոր է, որպեսզի նախորդ 2.5 տարում երկրի տնտեսության ձեռք բերած ազատությունները, որ բացակայում էին նախորդ վարչակարգերի օրոք, պահպանվեն, ինչը կհեշտացնի տնտեսական վերականգնումը։ Պատահական չէ, որ կորոնավիրուսի ու պատերազմի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը ավելի քիչ անկում ունեցավ, քան 2009 թվականին էր, հավելեց մեր զրուցակիցը։
Իրականում, եթե մենք ռեալ նայենք այն վիճակում, երբ որ չկար մրցակցություն, երբ որ կար հովանավորություն, երբ որ կար կոռուպցիա, այսինքն այն ինչ որ 2009 թվականներ, այդ դեպքում մենք ունենանք շատ ավելի վատ պատկեր։ Մենք հիմա դրա փոխարեն նույնիսկ 7%, ես 8% եմ հաշվում, իրականում 8%-ի դեպքում հետագա տարիների վերականգնելու հնարավորությունը բավականին արագ է լինելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիա-Մայրաքաղաքում է Հայաստանի նորանշանակարդ գործնախարար Արա Այվազյանը, սա Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարի երկրորդ արտասահմանյան ուղևորությունն է պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։ Շաբաթվա սկզբին նա Մոսկվայում էր Յակոմինսկի խմբի համանախագահ հանդիսացող երկու երկրների մայրաքաղաքներում։ Նախարար Այվազյանը բարձրաձայնել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման անհրաժեշտության մասին, որի վերաբերյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև մեկ ամիս առաջ ստորագրված հայտարարությունում որևէ հիշատակում չկա։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Առաջիկա օրերին Մինսկի խմբի համանախագահները այցելելու են տարածաշրջան։ Այդ մասին հայտնել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ Փարիզում 3 երեկոյան տեղի ունեցած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Մեր դերն է ապահովել հրադադարի ռեժիմի պահպանումը, եւ առաջիկա օրերին երեք համանախագահները այցելելու են տարածքներ ստուգելու այդ ամենի իրականացումը, ասել է նա։
Sur territoire pour
Ժանի Պլեդրյանը դրական է համարել, որ Հայաստանը նոյեմբերի 9-ին ստորագրել է Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու հայտարարությունը.
La décision prise par les autorités arméniennes était courageuse et j'en mesure
Հայաստանի իշխանությունների որոշումը խիզախ քայլ էր, դա թույլ տվեց դադարեցնել մարտական գործողությունները եւ բազմաթիվ կյանքեր փրկել։ Խիստ անհրաժեշտ է լույս փրել հակամարտության ընթացքում կատարված հանցագործությունների եւ գեղեցկումների մասին տեղեկատվության վրա, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, միաժամանակ նշելով, որ հակամարտության հարատև կարգավորման համար անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցությունները։ Մեզ անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը, քանի որ հրադադարը դա համաձայնագիր չէ, այլ պատերազմի ավարտ։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է այդ հակամարտության կայուն կարգավորում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի, նրա վարչական սահմանազատման, կառավարման միջոցների հետ կապված հարցերում։
Notamment sur les questions qui ont trait au statut futur du Haut-Karabakh, à sa délimitation administrative, à son mode de gouvernance.
Ընդգծել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը նշել է, որ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու միջոցով է հնարավոր հասնել հարատև խաղաղության։
Միայն այդ դեպքում, ինձ թվում է, հնարավոր է հասնել տևական և արդար խաղաղությանը, և միայն այդ ժամանակ կարելի է մտածել Հարավային Կովկասում խաղաղ գոյատևման և նոր ժամանակաշրջանի մասին, այսքան շնորհակալ։
Նրա խոսքերով միջազգային հանրությունը հասկացավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սոսկ տարածքների վեճ չէ։ Արցախի բոլոր այն հատվածներում, որոնք անցան Ադրբեջանի հսկողության տակ, տեղի ունեցան էթնիկ զտումներ և ռազմական հանցագործություններ, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ անհրաժեշտ է անդրադառնալ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը, ասել է Արա Այվազյանը և ընդգծել. Ռազմական ուժի կիրառմամբ ինքնորոշման իրավունքը հնարավոր չէ հանել օրակարգից։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատները, Սենատը և Ազգային ժողովը, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին բանաձևեր են ընդունել, սակայն կառավարությունը մերժել է կյանքի կոչել պարտադիր ուժ չունեցող այդ որոշումները։ Ղարաբաղի խնդրին անդրադարձել է նաև Մինսկի խմբում մյուս համանախագահ երկրի Միացյալ Նահանգների դիվանագետ, պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերը։ Նա ասել է, թե ԱՄՆ-ն ծայրաստիճան մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գործողություններում Թուրքիայի դերակատարությունից։ Մենք շատ հարցեր ունենք Թուրքիայի դերակատարության վերաբերյալ։ Մենք ծայրահեղ մտահոգված ենք եւ արտահայտել ենք մեր անհանգստությունը Թուրքիայի դերակատարությանը, արտասահմանցի գրոհայինների տեղափոխմանը զենք մատակարարելու հարցերի հետ կապված։ Այս հարցերը անհանգստություն են առաջացնում եւ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի հետ մեր երկխոսության մաս են մնում, ասել է նա խոսելով կոնգրեսին կից Հելսինկյան հանձնաժողովում։ Ամերիկացի դիվանագետը ողջունել է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցումը և խորացավ հայտնել տեղի ունեցած դաժանությունների, մարդկային կորուստների կապակցությամբ ներառյալ քաղաքացիական անձան շրջանում։ Մենք շարունակում ենք շեշտել, որ այդ երկարատև հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, ընդգծել է նա։ Ֆիլիպ Ռիքերը ևս տեղեկացրել է, որ այս շաբաթավերջին Մինսկի խմբի համանախագահները այցելելու են տարածաշրջան, նրա խոսքերով տեսնելու, թե ինչպես կարող են վերադառնալ իրենց դերակատարությանը, փորձելով առաջ շարժվել դիվանագիտական լուծում գտնելու ուղղությամբ։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է մոտիկից հետևել Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակին և գտնում են, որ ԵԱՀԿ-ն ամենահարմար պլատֆորմն է խնդիրը այլ երկրների հետ քննարկելու համար։
Եվ Ղարաբաղյան պատերազմի ամենածանր էջերից մեկի մասին հայ ռազմագերիների նկատմամբ ադրբեջանական ուժերի անմարդկային վերաբերմունքի մասին փաստող տեսանյութերը, որոնք առատորեն հասանելի են նաև բացաղբյուրներում, հայկական կողմը պատրաստվում է ներկայացնել միջազգային կառույցներ։ Մի շարք միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները արդեն հազանգել են հայ գերիների հետ տեղի ունեցող ահասարսուռ դեպքերի մասին, որոնց հեղինակները ադրբեջանցի զինվորական հրաժարականները ոչ միայն տարածում են գլխատման խոստանգումների մասին փաստող այդ տեսանյութերը, այլ նաև, ինչպես Human Rights Watch կազմակերպությունն է փաստել, չեն վախենում նման արարքների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Անուշ Մկրտչյանն է մարամասնում։
Հայկական կողմը սոցիալական ցանցերում շրջանառվող գերիների գլխատման տեսանյութերի առնչությամբ նյութեր է նախապատրաստում միջազգային կառույցներին դիմելու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ազատության հետ զրույցում զգուշավորությունից ելնելով խուսափեց ասել, թե ում են նույնականացրել այդ տեսանյութերում և քանի նման տեսանյութ են բացահայտել։ Հիմա այս դաժանությունները փաստագրվում են, ապացույցներն ամրագրվում։
Յուրաքանչյուր տեսանյութում Ադրբեջանի զինված ուժերը նշում են, որ նրանք այդ ամենը արել են վրեժի, արյան ծարավի շարժառիթով, այդ թվում հաճախ բաց դեմքերով Երևանը, ակնհայտ ապացուցում է այն, որ վստահ են, որ անպատիժ են մնալու։ Հետևաբար դրանց համար պատասխանատու պետք է լինեն և քրեական պատասխանատության ենթարկվեն Ադրբեջանի նաև իշխանության մարմինները։
Տելեգրամի ալիքներով տարածվող տեսանյութերից մեկում երևում է, ինչպես են ադրբեջանցիները կտրում տարեց տղամարդու կոկորդը։ Նույնաբովանդակ ևս մեկ տեսանյութ կա, որտեղ երևում է երիտասարդ տղայի գլխատված մարմինը։ Հավաքագրված փաստերը օմբուդսմենի խոսքով վկայում են, որ այս ամենը տարիներ շարունակ Ադրբեջանի ազգի մեջ սերմացած թշնամանքի և ատելության քարոզի, Ադրբեջանի պետական քաղաքականության հետևանք է։
Արձանագրել ենք երևույթ, երբ թուրքական տելեգրամային ալիքով տեղադրվել էր հայ զինվորի, ամեն դեպքում պնդումը հենց այդ թուրքական ալիքում այդպես էր, որ հայ զինվորի գլխատված դի է, դրա անմիջապես կողքը կազմակերպվել էր հարցում, թե ինչ են զգում ադրբեջանցիներն ու թուրքերը, երբ նրանք տեսնում են հայի գլխատված դի։ Տորինա էր էլի, այսինքն հարցման տարբերակներ էին նշվում, զգում եմ սրտխառնոց, բավարարված եմ զգում, լավ եմ զգում դրանից եւ այլն, ու դուք պետք է տեսնեք նաեւ դրա տակի մեկնաբանությունները։ Մենք իհարկե դա արձանագրել ենք։
Դիակների փոխանակման ժամանակ բացահայտել են, որ անարգվել են նաեւ հայ զինվորականների դիերը, անդամահատելով մարմնի տարբեր հատվածները։ Թաթոյանի փոխանցմամբ փորձակնությունը պարզել է, որ որոշ դեպքերում մարդիկ անդամահատվել են ողջ վիճակում։
Մենք ունենք ապացույցներ, որ անարգանքը կատարվել է, երբ մարդը եղել է կենդանի վիճակում, և իհարկե երբ արդեն սպանված վիճակում։
Տեսանյութերը ուղարկվել են նախաքննական մարմիններին։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը ազատությանը փոխանցեց։ Այս պահին ընթանում են տեսանյութերում երևացող մարդկանց նույնականացման աշխատանքները։
Դրան բավականին դժվար է, տեսանյութեր կան, որտեղ մարդկանց դեմքերը երևում են, տեսանյութեր կան, որտեղ չեն երևում։ Ակտիվ համագործակցում ենք նաև դժողների իրավահաջորդների հետ կամ դուժողի հարազատների հետ, որպեսզի պարզենք ինչ հանգամանքներում են նրանք այնտեղ հայտնվել, եթե իհարկե այդպիսի տեղեկությունների տիրապետում են, եթե նույնիսկ կան դեպքեր, երբ որ քաղաքացիները իրենք ունեն նման տեղեկություններ, նման տվյալներ, ես կհորդորեի, որպեսզի դրանք անպայման ներկայացնեն քննչական կոմիտե։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր զեկույցում ևս արձանագրել էր, որ ադրբեջանական ուժերը անմարդկային վերաբերմունք են ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ գերեվարված էթնիկ հայ ռազմագերիների նկատմամբ։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը ուսումնասիրել էր սոցիալական ցանցերով տարածված տեսանյութերից 14-ը։ Human Rights Watch-ը վստահ է, որ այս տեսանյութերից ոչ մեկը համացանցում չի տեղադրվել մինչև 2020 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսները։ Ազատության հետ զրույցում մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ հաստատեց Telegram-ի խմբեր կամ որ ադրբեջանցիները բացել են հատուկ այս պատերազմի համար։ Իսկ դաժան տեսարաններով նյութերը հատկապես պատերազմից հետո տարածելով ադրբեջանցիները շարունակում են հոգեկան կտանքների ենթարկել հայերին։
Տերորի ենթարկելու համար հայ հասարակության։
Ինչպես պաշտպանել հիմա հայ ռազմագերիներին, ինչ է արվում, որ այսօր Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող հայերը խուսափեն այս դաժանություններից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ցավում է, երաշխիքներ չկան։ Թաթյանի խոսքով մշտական կապի մեջ է միջազգային գործընկերների հետ, բոլոր վտանգների մասին տեղեկացրել է։
Իրենց նշում են, որ այդ խոշտանգուման վտանգը եւ այդ անմարդկային վերաբերմունքի վտանգը եւ դրա իրական հնարավորությունը, իրական ռիսկը նաեւ հիմա է։ Անկամ եթե այդ խոշտանգման տեսանյութերը արվել են ենթադրենք հոկտեմբերի 1-ին, չգիտեմ 2-ին, հիմա են հրապարակվում։ Այն պայմաններ, որ մեր տղաները այնտեղ են, իրանք շատ լավ են, չի հասկանում, որ դրանով ավելի շատ դրանով մեզ տարապանք են պատճառում բոլորին ու խաղում են էմոցիոնալ ֆոնի հետ։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ պատերազմական հանցագործությունների եւ միջազգային իրավունքի կոպտագույն այլ խախտումների վերաբերյալ բոլոր ապացույցները հավաքագրվում են հետագայում տարբեր իրավական ընթացակարգերում օգտագործելու, այդ թվում Ստրասբուրգի բարձր դատարան դիմելու համար։ Հանուշ Մկրտչյան, Աղջյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում նախատեսված ռազմական շքերթին ընդառաջ Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Լեռնային Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իղբայրական Ադրբեջանի քաղաքական, դիվանագիտական եւ ռազմական աջակցություն ցուցաբերած Անկարային հաջողվել է նաեւ ռազմական ներկայություն ապահովել տարածաշրջանում միջազգային աղբյուրների տվյալներով ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը կգործի ամենայն հավանականությամբ Բարդա քաղաքում դրա բացումը նախատեսված է վաղը երբ Ադրբեջան ռազմական շքերթ կանցկացվի Թուրքիայի նախագահի մասնակցությամբ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մի քանի ժամ առաջ պաշտոնական այցով ժամանեց Բաքու Հեյդար Ալիևի անվան օդանավակայանում Էրդողանին դիմավորում էին Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետն ու արտգործնախարարի տեղակալներից մեկը, ինչպես եւ յուրաքանչյուր օտարերկրայից առաջ այս անգամ էլ ճամփանգնելուց առաջ Էրդողանն Անկարայի միջազգային օդանավակայանում հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով, որի ներածական ողջ հատվածը նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը շարունակված պատերազմին։ 44-օր տևած ծանր կռիվներից հետո Կիսալուսինն ու Աստղը կրկին հպարտորեն ծածանվում են Ղարաբաղի երկնքում, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահն ի դեպ լրագրողների հետ շփման ընթացքում այսօր չէր ժխտում, որ Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում Անկարան համակողմանի աջակցություն է ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Առաջին իսկ օրվանից Թուրքիան իր համերաշխությունն է ցուցաբերել Ադրբեջանին, իր կարողությունների սահմաններում օգնել է և ներդրում է ունեցել օկուպացված տարածքների ազատագրման գործում։ 30-ամյա անարդարությունն այլևս անցյալում է, Բաքու մեկնելուց առաջ պնդում էր Էրդողանը։ Առաջիկա ժամերին Թուրքիայի նախագահը բանակցություններ կանցկացնի իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ, որոնք կշարունակվեն նաև վաղը Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերության տվյալներով։ Ալիևի և Էրդողանի քննարկումների հիմնական թեմաներն են լինելու Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից հետո ստեղծված կացությունն, ինչպես նաև հրադադարի ռեժիմի մոնիտորինգի ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծումը։ Բացի այդ, այցի արդյունքներով Ադրբեջանի և Թուրքիայի կառավարությունները մի շարք երկկողմ համաձայնագրեր են ստորագրելու։ Իդեպ Էրդողանի Բաքու մեկնելուց հաշված ժամեր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, թե թուրքական մի շարք ընկերությունների հետ արդեն իսկ պայմանագրեր են կնքվել պատերազմի ընթացքում գրավված շրջաններում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու շուրջ։ Էրդողանի ադրբեջանական այցի առանցքային կետը, սակայն, վաղը Բաքվում նախատեսված զորահանդեսն է, որն ադրբեջանցիներն ու թուրքերը արդեն իսկ անվանում են հաղթանակի շքերթ, այն կայանալու է Բաքվի կենտրոնական ազատ լեհրաապարակում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը նախորդին պաշտոնապես հաստատեց, որ Բաքվի զորահանդեսին նաև թուրք զինվորականներ են մասնակցելու, խոսքը թուրքական բանակի էլիտար հատուկ ջոկատային ստորաբաժանումներից մեկի, այսպես կոչված կապույտ բերետների մասին է։ Թուրքական և ադրբեջանական աղբյուրների կողմից հրապարակած տեսանյութերում հստակ երևում է զորահանդեսի փորձի ժամանակ Բաքվի կենտրոնական փողոցներով շարային քայլով անցնող մի քանի տասնյակ զինվորականներ, որոնք վանկարկում են նահատակները չեն մեռնում, դրոշը չի խոնարհվում, հայրենիքն անձեռմխելի է։ Ոչ Անկարան և ոչ էլ Բաքուն, սակայն, չեն նշում, թե հատկապես երբ են թուրք զինվորականները ժամանել Ադրբեջան, արդյոք պատերազմի ընթացքում նրանք գտնվել են երկրի տարածքում և արդյոք մասնակցել են ռազմական գործողություններին, մի պնդում, որ հայկական կողմից պատերազմի օրերին պարբերաբար հնչում էր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով վաղվա զորահանդեսին ավելի քան 3000 զինվորական և շուրջ 150 միավոր ռազմական տեխնիկա է մասնակցելու, այդ թվում հրթիռային և հակաօդային պաշտպանության նորագույն համակարգեր։ Զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրվելու են նաև թուրքական արտադրության բայրակթար հարվածային անոթաչու թռչող սարքերը, տեղադրված հատուկ բեռնատար պլատֆորմների վրա։ Թուրքական և ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև տեղեկացնում են, որ վաղը Բաքվի կենտրոնական հրապարակում ի ցույց կդրվի այն զրահատեխնիկան, որը զորահանդեսի կազմակերպիչների պնդմամբ պատերազմի ընթացքում արգրավվել է հայկական կողմից։
Ադրբեջանական լոլիկն ու խնձորը հայտնվել են Ռոսել Խոզնաձորի Սև ցուցակում։ Գերատեսչությունը արգելել է բարեկամ երկրից այդ գյուղմթերքների ներկրումը ռուսական շուկա, ընդ որում հայտնի չէ արգելքի վերացման հստակ ժամկետը։ Ռուսական կողմը միայն հայտնել է, թե Ադրբեջանում աճեցված խնձորի և լոլիկի մեջ վնասատուներ են հայտնաբերվել։ Ռուսաստանը նախկինում հաճախ է այս կամ այն երկրից սննդամթերքի ներկրման հարցը օգտագործել որպես մահակ։ Ինչի ենթատեքստ ունի Բաքվի դեմ այս էմբարգոն, Մոսկվայում էր թղթակից Ազավա Բայանն է հաղորդում։
Ռոսելխոս նաձորն արգելել է ադրբեջանական լոլիկների և խնձորների ներմուծումը Ռուսաստան։ Ռոսելխոս նաձորում ադրբեջանական բանջարեղենի և մրգի ըմբարգոն բացատրել են ռուսաստանցիների առողջության մասին հոգատարությամբ, ինչպես պարզվել է ադրբեջանի պարենային անվտանգության գործակալությանը բազմիցս նախազգուշացրել են, որ իրենց արտադրանքը սանիտարական նորմերին չի պատասխանում։ Գերատեսչությունում ասում են, որ միայն հոկտեմբերի 22-ից մրգերի և բանջարեղենի մեջ 17 անգամ գտել են կարանտինային օբյեկտներ կամ պարզապես հարավ-ամերիկյան լոլիկի ցեց։ Տարեսկզբից գրանցվել է վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման գրեթե 90 դեպք։ Մինչդեռ անցած տարի Ադրբեջանն առաջին տեղն էր զբաղեցրել լոլիկի ներմուծման ծավալով և երրորդը ներգրված խնձորների քանակով։ Այսպես անցած տարի Ադրբեջանը Ռուսաստան է արտահանել ավելի քան 172,000 տոննա լոլիկ և դրա դիմաց ստացել է գրեթե 190 միլիոն դոլար, այնպես որ այս արգելքը երկրի գյուղատնտեսության ոլորտին զգալի հարված է հասցնում։ Ադրբեջանում սա բացատրել են տեխնիկական սխալներով։ Մինչդեռ ռուսաստանցիները սոցիալական ցանցերում գրում են, որ արգելքի իրական պատճառը ցեցը չէ, այլ քաղաքականությունը, և նման կարծիքը բավականին տարածված է։ Բանն այն է, որ Ռոսելխոս նաձորը նախկինում վնասակար օրգանիզմներ էր գտնում այս կամ այն երկրի արտադրանքի մեջ, եթե այս կամ այն երկրի հետ Ռուսաստանը ունենում էր լուրջ տարաձայնություններ։ Սպասելի էր, Ղարաբաղում կրած պարտությունից հետո Ռուսաստանն արգելել է ադրբեջանից լոլիկի և խնձորի ներկրումը։ Հետաքրքիր է, թե հիմա ինչ գին է ունենալու լոլիկը ռուսաստանցիների համար, Թվիտերում օրինակ գրել է Սերգեյ Զոլբերգը։ Հիշեցնեմ, 5 տարի առաջ, երբ Սիրիայում թուրքական ուժերը խոցել էին ռուսական կործանիչը և կտրուկ վատացել էին ռուս-թուրքական հարաբերությունները, Ռուսաստանը արգելել էր թուրքական լոլիկների ներմուծումը երկիր։ Այն ժամանակ Մոսկվայում կատակում էին, որ ռուս-ութաչոների սպանության համար մեղավոր են նշանակել թուրքական լոլիկներին։ Ինչև է, այսօր գոնե հրապարակավ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալ են նոյեմբերի 10-ին ստորագրված եռակում։ Հայտարարության իրագործման հետ կապված Մոսկվայի և Բաքվի միջև կան իհարկե որոշ տարաձայնություններ, սակայն թե պաշտոնական Մոսկվան, թե պաշտոնական Բաքուն խոսում են բարեկամական հարաբերությունների մասին։
Ավարտին էլ առաջարկվում թերթել օրվա միջազգային մամուլի էջերը, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ինչու հայոց եկեղեցին գնաց Փաշինյանի դեմ, այս վերնագրի ներքո Վզգլյադ ռուսական պարբերականը գրում է, որ երկու կաթողիկոսները վարչապետին կոչեն անում ազատել պաշտոնը։ Ինչու է եկեղեցին միջամտում զուտ քաղաքական հարցերին և արդյոք եկեղեցու ձայնը կարող է վճռել Փաշինյանի ճակատագիրը։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից հետո փոխվել են արտաքին գործերի պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների գերատեսչությունների ղեկավարները, իմ քայլից հեռացել են մի խումբ պատգամավորներ, իշխանությունը ժամանակավոր վարչակազմին փոխանցելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու կոչով է հանդես եկել հանրապետության նախագահը, և ահա նույն հորդորն են հնչեցնում երկու հոգևոր առաջնորդները՝ Մեծի տան ընկիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը։ Կաթողիկոսը խորհրդանշական առումով հայերի համար շատ կարևոր որ դերակատար է անցալում, Գարեգին երկրորդը, ինչպես նաև նրա նախորդները, ներքաղաքական հարցերում սոսկ խաղաղարար դիտորդների դեր են կատարել, բայց Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտը հայաստանյայից առաքելական եկեղեցուն ստիպում է հրաժարվել ներքաղաքական չեզոքությունից։ Վզգլյադին ասել է ԱՊՀ ինստիտուտի Երևանյան մասնաճյուղի տնօրեն Ալեքսանդր Մարկարովը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկովի փոխանցմամբ եկեղեցուն ստիպել է Փաշինյանին դիմել ազգային աղետը, որի միջով անցնում է Հայաստանը։ Առաքելական եկեղեցին հայերի ինքնության գլխավոր տարրն է, անկախ նրանց քաղաքական հայացքներից։ Մարկովի համոզմամբ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունից հետո Հայաստանի քաղաքական միջավայրում են հայտնվել ազատական հայացքներ դավանող մեծ թվով մարդիկ, արտասահմանյան օժանդակությամբ աշխատող ՀԿ-ներից։ Հենց ամենասկզբից Փաշինյանի իշխանության և եկեղեցու միջև լավ գործընկերական հարաբերություններ չեն հաստատվել։ Այնուամենայնիվ, Մարկարովի համոզմամբ եկեղեցու դիրքորոշումը վարչապետի խնդրում մեծ դեր չի ունենա։ Երկրի և հանրության առջև ծառացել են հարցեր, որոնք շատ ավելի հրատապ են Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջի համեմատությամբ, հարկ է հստակեցնել իրավիճակը Ադրբեջանի հետ սահմանին և կանխել Ղարաբաղում նոր հնարավոր պատերազմի վտանգը։ Մեդիա Մաքս տեղեկատվական կայքը վկայակոչել է սոցիալական ներդրող Իդեա հիմնադրամի համահիմնադիր ծագումով հայ ռուսաստանցի մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանին, ով ասել է, որ այսօր հայ հասարակության համար հիմնական մարտահրավերը ճգնաժամի խորության գիտակցումն է, բարերարի համոզմամբ դա թույլ կտա առանց խուճապի մատնվելու հասկանալ, որ այն հնարավոր է հաղթահարել միայն համատեղ ջանքերով. Ոչ իշխանությունները, ոչ ընդդիմությունը հնարավորություն չունեն միայնակ լուծել այդ խնդիրները. Մեզ պետք է անկեղծ խոսակցություն այն մասին, թե որտեղ ենք մենք գտնվում այսօր, այլ ոչ թե բաժանում ներկաների և նախկինների, սևերի կամ սպիտակների, ընդգծում է Ռուբեն Վարդանյանը։ Բրիտանական Morning Star-ը գրում է, որ ադրբեջանական կողմը պատերազմի հանցագործություններ է կատարել։ Դրա վերջին վկայությունը ադրբեջանցիների կողմից տարեց խաղաղ բնակչին գլխատելու զարհուրելի արարքն է։ Հոկտեմբերին էլ նրանք այդ նույն դաժան մեթոդով հայ ռազմագերիներից մեկին են սպանել։ Կա նաև 73-ամյա և 25-ամյա երկու հայ տղամարդկանց գնդակահարության տեսագրությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հերքում են այդ մեղադրանքները։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, տեսություն։